Լաբարոկոպս ռադիո Թավիս ուփլեվա Պրաղիդան։ Սաղամ շուտովիսատ ուրպասով ռադիո սմելելով, թպիլիսիս տրոյի թրամետ սաղացե, պիրդապեր է թրշեի մուշավումբա սիցղեպ ռադիո Թավիս ուփլեվա։ Պրաղի ստուդիիդան կոբալի կլիկածը մոգես ալմեպիտ Մարիամ Չիաուրիլ իմգոպեպա չեմ թենետատ ստուդիաշի Մարիամ Սաղոմշի դուբիսա դա գիսմեն։
Մոգես անովի, կովա մի ես անովի, մսմենոլ սջեր թխոնդելիմ թավարի ախալի անբավի մոգլետ։ Գրիգոլ Վաշաձը Եվրոսաբճա սապախնումետու ասամբլիաս մոլուտոդեպս տխիս տեսրիգիս նիշտումովան սակիտխատ դատովոս Սակարթովով։ Սակարթովոս գավու որեսեպուլի պոզիցի ակս պրեսիս տավիս ուպլեպիս լևոնդելի ինդեկսիտ։ Կայրոշի ախնիշնայուն սապրոտեստո գամոսվեպիս դացղեպիս ծլիստավս։ Չերթովուլ շտատեպիս պրեսիտենտի ակեպ սոմալիշի տղոյեպիս կատավիս ուպլեպաս։ Ախը էստաս խաղախալի անբեպի ուպրովցլատ։ Սակարթովոս Սակարի ուծգեպիս խեմցխոնելի գրիգոլ Վաշաձը դխես գամովիտա Եվրոսաբճոս ապարտամենտո ասամբլեիս սեսիասը Ստրասբուրգշի, ռուսեթան Սակարթովոս կոնֆլիկտան դակավշիրեբուլ սակետխեպսը, ռեգիոնիս ուսաբթխոյեբասը, դա Սակարթովոշի միմգինարը ռեպորմեպսը սասաոպրոտ։ Վաշաձը միծովիստույս մատլուբա գադավուխադա Եվրոսաբճոս ապարտամենտո ասամբլեիս ռոմլիս ինաշեց դխես պիրոլատ գամովիտա։ Ման գայիխսենա ուրիաթաս ռուածլիս տրագիկուլի դխեեբի ռոցա Եվրոսաբճոս ապարտամենտո ասամբլեիա միսի տքմիտ մխարշի ամուտկա Սակարթովոս մոսախլեոբաս Սարդո Եվրոպուլի պասելովպեպիս դա պրինցիպեպիս դասացավատ, Վաշաձիս տկմիտ ասամբլիամ սրուլատ շիապասավի թարեպա թավիսի ռեզոլուցի էպիտ, իսերոգործ կադաց ոտի լեպեպիտ Հուսետ Սակարթովոս ոմի սագիտ խեպսե։
Ջերարում թու սակիտ խսկլավաց միշնոլովանի ադգիլի դայատմովատ կենս պոլիտիկուր դղիստեցրիկշի, սխաս արդաշորիսի օրգանիսացի է բիսադա կոնկրետուլատ ասամբլեիս դղիստեցրիկշի, Հուսետիս խելիսուպլեպա գահացնովի երևսում սխակզա առարիս։ Կարդա իմիսարում շի ասուլոս Սարդաշորիսով ալդեպուլևեպի դացղեպուլի ծեցլիս շեցպատիս շեզախեպ որիատաս ռուածլիս թորմետի ագուստոս
կատացեմիս ձիրիթատ նածլշում։ Եվրոսապճոս ապարտամենտո ասամբլեիս ախլը դարչովուլի պրեզիտենտի Ժան-Կլոդ Մինիոնի աուտ ենել սուծոտեպ սիտուացիաս, ռոմելց ապխազեցադա Սամխրետոս հետանի մարդեպիտ արսեբովս, դա ուծլբլատ մի իչնև Սարկոզի Մեդվեդևիչ է թախմեպի շեսրուլեպաս, ռուսուլ Նյազավի Սիմայա գազետաստանի տարույուշի ռոմելց տխես գամուկողնդա Մինիոնի Եվրոսաբճոս դա Հուսետի սուրթերթոբաս է սաղպրոպս, Սապարտամենտո ասամբլեիս պրեզիդենտիս տքմիտ թավիս դրոզեմ խարի դաուճիրա Եվրոպի Սաբճոշի Հուսետիս գազևրիանեպաս թումցա մխոլոդ ծևրոպա արասակմարիսիա դա ուծլբելիա վալդեպուլեպեպիս շեսրուլեպա։ Մետեիս Սավիս ուպլեպի սակիտխեպսեմ մոմուշավի օրգանիսացիամ ռեպորտյորեբի ուսասխրեպոտ կամուակվաղնա Մորիգի անգարեշի ռոմլսիտ սասախուլիա Մետեիս մտգոմարեովա ռոգործ օրգանիսացիա ախնիշնավս պրոցեսեպիտ ուախրեսատ մգիդար ուրիատաս թերթմեծ ըլսրած սուծինարես խոլի սեղեբա առաբուլ կողնեպս, առաբուլ գազապխուլա ծոտաբուլի պրոցեսեպիս գամով։ Պրեսիս Թավիս ուպլեպիս ինդեկսիտ, ռոմելիս ծելս մի աթետ գամու կողնդա Սակարթովոս պոզիցիա գավու արեսեպուլիա։ Ման շարշանդելի 89-ից 94 ადგილზე გადაინაცვლა მეზობელი ქვეყნებიდან საქართველოს უსწრებ სომხეთი, რომელიც 77 ადგილზე გადავიდა შარშანდელი 101-ის შემდეგ. 79 ადგილიან სიაში ბოლო ადგილზეა ერიტრეა პირველზე ფინეთი. ამ თემაზეც დაწვრილებით ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. Սակարթովոս պրեզիտենտիս Թբիլիսիս ռեզիդենციასთან շիմշილობის ակცია დაიწყეს ვეტერანმა ავიატორებმა. ისინი მოითხოვენ, რომ ყოფილი ავიატორების შესახებ სახელმწიფომ საპენსიო კანონი მიიღოს და გასეს წლების განმავლობაში დაგროვილი გაუცემელი კომპენსაცია, რომლის გადახდა უზენაესმა სასამართლომ საქართველოს ამჟამინდელ ხელისუფლებას დააკისრა. Սակարթովոս պրեմիեր մինիստրի Նիկա Գիլաուրի იმყოფება შვეიცარიაში, სადაც დაოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში მონაწილეობს. პრემიერ მინისტრის პრეს სამსახურის ცნობით, ფორუმის ფარგლებში Նիկა Գիլաուրი გამართავს საქართველოს პრეზენტაციას. დაოსში დაგეგმილია პრემიერ მინისტრის შეხვედრა ევროკომისართან ენერგეტიკის საკითხებში გუნტერ ოტინგერთან, აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან და შეერთებული შტატების კონგრესის დელეგაციის წევრებთან.
Radio თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგცობთ ახალი ამბების გამოშვებას. კაიროს ცენტრში ათასობით ეგვიპტელი შეიკრიბა ყოფილ პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკის მართველობის წინააღმდეგ მასობრივი საპროტესტო აქციების დაწყების წლისთავთან დაკავშირებით. დემონსტრანტებმა თავი მოიღარეს ტაჰრირის მოედანზე. კაიროს ცენტრში მდებარე ეს მოედანი იყო ეპიცენტრი გამოსვლებისა, რომლებმაც მუბარაკი აიძულა გადამდგარიყო, რაც 11 თებერვალს მოხდა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის განცხადებით, მოსკოვი ღია კონსტრუქციული წინადადებებისთვის სირიაში კრიზისის მოსაგვარებლად, მაგრამ კლავინდებურად ეწინააღმდეგება გაეროს შესაძლო სანქციებს ან ძალის გამოყენებას პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მიმართ. ლავროვის ამ განცხადების ფონია ინფორმაცია, რომ ევროპისა და არაბული ქვეყნები ამზადებენ რეზოლუციის პროექტს მომავალ კვირაში გაეროს უშიშროების საბჭოსთვის წარსადგენად. რეზოლუციის პროექტით მხარდაჭერას უცხადებენ არაბთა ლიგის ახალ სამშვიდობო გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს პრეზიდენტ ბაშარ ასადის გადადგომას და არჩევნების ჩატარებას სირიაში. დამასკმა უკვე უარყო ეს გეგმა, როგორც სირიის საშინაო საქმეებში ჩარევა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ შეაქო შეერთებული შტატების სპეცდანიშნულების შენაერთი ოპერაციისთვის, რომის შედეგადაც სომალიში გაათავისუფლეს ჰუმანიტარული ორგანიზაციის ორი მუშაკი, მათ შორის ერთი ამერიკელი. ისინი მეკობრეებს ოქტომბრიდან ყავდათ დატყვევებული. როგორც ობამა თეთრი სახლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნავს, რეიდი კიდევ ერთხელ აჩვენებს მსოფლიოს, რომ შეერთებული შტატები გადამწყვეტ ზომებს ახორციელებს თავისი ხალხის მიმართ ნებისმიერი საფრთხის წინააღმდეგ. ცნობების სანახმად ამერიკელმა სამხედროებმა ვერტმფრენების მხარდაჭერით ჩაატარეს ეს რეიდი. სამხედროებს და მეკობრეებს შორის ურთიერთცვლილისას დაიღუპა 9 მეკობრე. და ბოლოს, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი წუხელ გამოვიდა ყოველწლიური მოხსენებით ქვეყნის მდგომარეობის შესახებ. მან ისაუბრა ამერიკაში არსებულ ეკონომიკურ უთანასწორობაზე და დასახა ეკონომიკის გაჯანსაღების გზები. საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრისას ობამამ თქვა, რომ ამერიკა მზადა ნებისმიერი გზით აღკვეთოს ირანის მცდელობა შექმნას ბირთული იარაღი. ბარაკ ობამას ამ გამოსვლაზე დაწვილებით ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნაწილში.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
18 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, გადავდივართ ჩვენი გადაცემის სიუჟეტებზე. მანამდე კი მოისმენთ ინფორმაცია გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის გამოსვლა საპარლამენტო ასამბლეის ფონზე, რუსეთის დუმილის ფონზე და რუსეთის კრიტიკით.
The Russian Federation explicitly.
რუსეთის ფედერაცია გადაჭრით ამბობს უარს საქართველოს დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლების აღიარებაზე, მაგრამ დამიჯერეთ, მე გარანტიას გაძლევთ, რომ როცა 2012 და 2013 წლებიდან შემდეგი ხელისუფლება გვეყოლება, რუსეთი არც იმ ხელისუფლებას დაელაპარაკება.
შემდეგ გამოეხმაურებით სამი ხანდაზმული ვეტერანი ავიატორის შიმშილობის აქცია საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენციასთან.
საქართველო ამშედეგს მაისის თვეში საპროტესტო აქციის დაშლისა და იმ ჟურნალისტებსა და ბლოგერებზე განხორციელებული ზეწოლის გამო იმკის, რომლებიც რუსეთის მიმართ სიმპატიების გამოხატვაში არიან ეჭვმიტანილნი.
გამოეხმაულებით ჟურნალისტების უსაზღვრებოდ ამ ორგანიზაციის მიერ საქართველოსში პრესის თავისუფლების ინდექსის კვლევას, ამხრივ საქართველო თმობს რეგიონის ლიდერის პოზიციებს. მომზადებული გვაქვს ასევე სიუჟეტის საპროტესტო აქციის შესახებ, რომელიც თბილისში მიმდინარეობს.
პირველი დავალენებო უნდა გადაგვიხადო, რაც არის ინვალიდების ინვალიდობაში, რომელიც შეგვიწყვიტეს 2006 წლის ოქტომბრიდან არაკანონიერად. ჩვენ კიდე გვიხდიან მიზერულ კომპენსაციას, კომპენსაციას სადაც 10 ლარის ფარგლებში.
მეტი ხალი პოლიტიკაში და მეტი დაფინანსება პარტიებს. მოქალაქეთა გაერთიანების შესახებ ორგანულ კანონში ცვლილებები შედის. ოპონენტები ამ ცვლილებას აკრიტიკებენ.
ეს ცვლილებები, რაც დღეს მოახერხა და გამოაცოცა არჩევნების წინ ხელისუფლებამ, ემსახურება მხოლოდ იმას, რომ დემოკრატიული ფასადი შეინარჩუნოს, მით უმეტეს, როდესაც მას ანგარიშია წარსადგენი ეხლა ობამასთვის.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებს სადისკუსიო მაგიდას ნდობის ხარისხი მართსაჯულების სისტემაში. აი ამ საკითხზე იქნება კამათი თბილისის სტუდიაში. ასევე საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეულის ავტორო პროგრამა მუსიკა მუსიკა.
მისი წყალობით ჯაზის სხვაგვარი გახდა, ფერი იცვალა. მომავალში ჯაზს უამრავი ნიჭიერი გიტარისტი ეყოლება, მაგრამ ჯანგო არასოდეს განმეორდება. ამაში ღრმად ვარ დარწმუნებული.
ასე გახავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. 25 დეკემბერს სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიის მესამე სხდომაზე დეპუტატებმა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს მოუსმინეს გრიგოლ ვაშაძის მიერ დასმული ძირითადი აქცენტები რუსეთის აგრესიას ოკუპირებული ტერიტორიებს, საქართველოს ევროატლანტიკურ მისწრაფებებსა და ქვეყნის წარმატებულ რეფორმებს უკავშირდებოდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის გამოსვლამ რუსი დეპუტატების მწვავე რეაქციის გარეშე ჩაიარა. უფრო მეტს ლელა კუნჭულია გვეტყვის, რომელიც თბილისის სტუდიაში პირდაპირ ეთერში გაგვესაუბრება. ლელა, საღამომშვიდობისა და გისმენ.
საღამომშვიდობის კობა, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სხდომათა დარბაზი ბოლო წლებში ერთ-ერთ მთავარ სარბიელად გადაიქცა რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგებზე მსჯელობისთვის. მიღებული იყო რამდენიმე მწვავე რეზოლუცია, რომლებიც რუსეთს მაგალითად ავალებდნენ 2008 წლის აგვისტოს 6-პუნქტიანი გეგმის შესრულებას, ჯარის გაყვანას ომამდე დაკავებულ პოზიციებზე, დევნილების დაბრუნების ხელშეწყობას თუ ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების გაუქმებას, თუმცა რუსეთს არც ერთი მოთხოვნა არ შეუსრულებია. ეს პრობლემა გამოსვლის დასაწყისშივე გაიხსენა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ, თქვა, რომ ზომების განსაზღვრა მათ განუხორციელებლად არ შეიძლება, რომ საკმარისად ჩაითვალოს.
I am confident that as long as the issue
ჯერა რომ თუ საკითხს კვლავაც მნიშვნელოვანი ადგილი დაეთმობა თქვენს პოლიტიკურ დღესწესრიგში, სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და კონკრეტულად ასამბლეის დღესწესრიგში, რუსეთის ხელისუფლება გააცნობიერებს, რომ სხვა გზა არ არის. გარდა იმისა, რომ შეასრულოს საერთაშორისო ვალდებულებები, დაწყებული ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმებით.
რუსეთის აგრესიის თემას გრიგოლ ვაშაძე ბევრჯერ დაუბრუნდა და მათ შორის კითხვა-პასუხის ფორმატშიც. დეპუტატები დაინტერესდნენ, რა პერსპექტივა აქვს რუსეთისა და საქართველოს დიალოგს. მინისტრი პასუხობს, რომ საქართველო მზად არის დაელაპარაკოს რუსეთს ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ადგილას, ნებისმიერ დონეზე, ნებისმიერ საკითხზე და ყველანაირი წინაპირობის გარეშე, მაგრამ საჭიროა ნათლად განისაზღვროს, რა მიზანს ისახავს ეს დიალოგი და ხელშეუშლის თუ არა ის ჟენევის მოლაპარაკებებს. ამ კონტექსტში გრიგოლ ვაშაძე ამბობს იმასაც, რომ რუსეთი დაინტერესებულია ჟენევის მოლაპარაკებათა ფორმატის გაუქმებით.
Our Russian partners are trying to decrease.
ჩვენი რუსი პარტნიორები ცდილობენ შეამცირონ შეხვედრების სიხშირე ჟენევაში. თავიდან ჩვენ სულ ცოტა თვეში ერთხელ ხვდებოდით ერთმანეთს. უფრო იშვიათად ორ თვეში ერთხელ. ახლა ერთმანეთს სამ თვეში ერთხელ ხვდებით. მალე ალბათ 6 თვეში ერთხელ შეხვდებით და მერე ისინი მთლიანად მოსპობენ ამ მოლაპარაკებებს. ჩვენ უბრალოდ ვერ მივცემთ თავს ამის უფლებას.
გრიგოლ ვაშაძის განმარტებით, რუსეთ-საქართველოს დიალოგის სხვა ფორმატში წარმართვა ისევ რუსეთის მიზეზით ფერხდება, რადგანაც ის არ ცნობს თბილისის როლს, თუმცა მინისტრი თვლის, რომ ეს მხოლოდ მიზეზია და რომ მოსკოვი თავის პოზიციას არც არჩევნების შემდეგ შეიცვლის.
რუსეთის ფედერაცია გადაჭრით ამბობს უარს საქართველოს დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლების აღიარებაზე. რუსეთის ფედერაცია ამბობს, რომ არ აპირებს დიალოგს ქართველი ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებასთან. მაგრამ დამიჯერეთ, მე გარანტიას გაძლევთ, რომ როცა 2012 და 2013 წლებიდან შემდეგი ხელისუფლება გვეყოლება, რუსეთი არც იმ ხელისუფლებას დაელაპარაკება. და იცით რატო? იმიტომ, რომ მათ უბრალოდ არ იციან, რაზე უნდა
ილაპარაკონ.
გრიგოლ ვაშაძის აზრით, რუსეთს სალაპარაკო არაფერი აქვს, რადგანაც ის გამოუვალ სიტუაციაშია, მას არ სურს საერთაშორისო ვალდებულებების აღიარება და უკან დახევაც ურჭირს ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარების შემდეგ. ამ კონტექსტში საგარეო საქმეთა მინისტრმა პირველად დაადასტურა, რომ ოკუპირებული ტერიტორიები ამ დრომდე რუსეთთან, ნიკარაგუასთან, ვენესუელასთან და ნაურუსთან ერთად ტუვალუმაც აღიარა, თუმცა ამ ფაქტს პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს საქართველოსთვის. მინისტრს დაუსვეს შეკითხვა, რას შესთავაზებს საქართველო ოკუპირებულ ტერიტორიებს თუ კი მათის დაიბრუნებს. გრიგოლ ვაშაძის პასუხის მიხედვით, საქართველო მათ ყველაზე ფართო ევროპულ ავტონომიას შესთავაზებს და ყველაფერს გააკეთებს მათის სწრაფი აღმშენებლობისთვის. გრიგოლ ვაშაძე ამბობს, რომ საქართველომ დაამარცხა საბჭოთა მენტალიტეტი და ის მისაბაც ქვეყნად იქცა ბევრი ქვეყნისთვის, მათ შორის არაბულ სამყაროშიც. მინისტრმა თქვა, რომ ბოლო წლების რეფორმები საქართველოში წარმატებით მიმდინარეობს. იქნება ეს კრატიული განვითარების გზა იქნება ეს სისხლის სამართლის კოდექსი, საარჩევნო სისტემა, სასამართლო სისტემა, კორუფციასთან ბრძოლა თუ ბევრი სხვა რეფორმა. საერთო სურათს თუ გადავხედავთ, არ გამართლდა მოლოდინი, რომ გრიგოლ ვაშაძის გამოსვლის კვალდაკვალ მწვავე რეაქცია გამოიხატებოდა რუსეთის დელეგაციის მიერ. იქნებოდა შთაბეჭდილება, რომ რუსეთის დელეგაციის წარმომადგენლები საერთოდ არისხდნენ დარბაზში. შეკითხვა მხოლოდ ერთადერთმა რუსმა დეპუტატმა დასვა და ისიც მაჰმადიანი მესხების მომავალ შეეხებოდა ეს შეკითხვა. დაბლოს თქვათ, რომ გრიგოლ ვაშაძე ტრიბუნასთან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ახლადარჩეულმა თავმჯდომარემ ჟან-კლოდ მინიონმა მიიწვია, რომელმაც დღესვე ცოტა ხნით უფრო ადრე ნიზავის მაე გაზეტას კორესპონდენტს ინტერვიუში უთხრა, რომ სიტუაცია აუტანელია სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის გარშემო და რომ რუსეთმა უნდა შეასრულოს აღებული ვალდებულებები. უფრო მეტ ინფორმაციას კობა ჩვენს სვენილებს მომდენო პროგრამაშიც მივაწვით და ასევე მათ შეუძლიათ ინფორმაციებს გაეცნონ ჩვენს ვებსაიტზე.
მადლობა. ლელა კუნჭულია საუბრობდა თბილისის სტუდიიდან გრიგოლ ვაშაძის გამოსვლაზე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ამთრის სესიის დონეზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში გაცემას განაგრძობთ საქართველოში მედიის თავისუფლების ინდექსის ახალკვლევაზე. როგორც ახალიანების გამოშვებაში ითქვა, ჟურნალისტთა დამცველი ორგანიზაცია რეპორტიორები უსაზღვრებოდ 2011-2012 წლების პრესის თავისუფლების ინდექსის მაჩვენებელს აქვეყნებს. ლევანდელ ანგარიშში საქართველოს მაჩვენებელი 4 საფეხურით გააუარესა და 104 ადგილს დაშერდა. შედეგად, როგორც ანგარიშის ავტორები მიუთითებენ, საქართველო აღარ არის მოწინავე ქვეყანა სამხრეთ კავკასიაში მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით, მას 77 ადგილით. სომხეთი უსწრებს, რომელიც უკვე 3 წელია მყარად ინარჩუნებს საკუთარ პოზიციებს. რა გახდა საქართველოში პრესის თავისუფლების ინდექსის გაუარესების მიზეზი? ამ შეკითხვაზე პასუხებს ნინო თახნიშვილის სიუჟეტში შევიტყობთ.
2011-2012 წლის მედიის თავისუფლების ინდექსის ნუსხა მსოფლიოს 179 ქვეყანას აერთიანებს. წელს საქართველომ პირველი ასეული დათმოდა, მეორე ასეულში 104 ადგილზე გადაინაცვლა. ჟურნალისტთა დამცველი ორგანიზაცია რეპორტიორები უსაზღვრებოდ კი აღნიშნულს ასახსნის. საქართველო ამ შედეგს მაისის თვეში საპროტესტო აქციის დაშლისა და იმ ჟურნალისტებსა და ბლოგერებზე განხორციელებული ზეწოლის გამო იმკის, რომლებიც რუსეთის მიმართ სიმპატიების გამოხატვაში არიან ეჭვმიტანილნი. შედეგად, საქართველო სამხრეთ კავკასიაში პირველობას სომხეთს უთმობს. ორგანიზაცია მედიის თავისუფლების ინდექსზე საუბრისას საქართველოს შესახებ მხოლოდ ამ რამდენიმე წინადადებით შემოიფარგლება და სიაში არსებული დანარჩენი ქვეყნების თაობაზე აგრძელებს საუბარს. ის, რომ მედიის თავისუფლების მხრივ საქართველოში სიტუაცია საკმაოდ მძიმეა, ამას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გაზეთ რეზონანსის რედაქტორი ლაშა ტუღუში ამბობს, თუმცა უჭირს იმის შესახებ საუბარი, თუ რას გულისხმობს ორგანიზაცია, როდესაც ის რუსეთის სიმპატიებში ეჭვმიტანილ ჟურნალისტებზე ამახვილებს ყურადღებას.
ბუნებრივია, რომ აუცილებლად აისახება სხვადასხვა რეიტინგებში ისეთი მოქმედებები, რაც მოხდა საქართველოში 26 მაისის მიტინგის დარბევის დროს, როდესაც ჟურნალისტების მიმართ იქნა განხორციელებული ისეთი არაადეკვატური მოქმედებები და ცხადია, რომ ეს გააუარესებდა ჩვენს რეიტინგს. მე არ ვიცი, რუსეთის მიმართ სიმპატიები ესეთ ფორმულა ცოტა გაუგებარია ჩვენთვის, მაგრამ თუ საუბარი იყო იმ ჟურნალისტების მიმართ განხორციელებულ ზეწოლაზე, იქ იმ ჟურნალისტებს არ ამგონია კონდეც იმის მიმართ სიმპატიები.
ნეტგაზეთის მთავარი რედაქტორი ნესტან ცეცხლაძე ის ერთ-ერთი ჟურნალისტია, რომელიც პირადად დაზარალდა 26 მაისის ღამეს. მან და მისმა რამდენიმე კოლეგამ პროკურატურას მიმართა, თუმცა პროკურატურამ სისხლის სამართლის საქმის აღძრაზე უარი თქვა. ამიტომ საბოლოოდ მათ მხოლოდ მატერიალური ზიანის ანაზღაურება მოითხოვეს, რაც საქალაქო სასამართლომ მათ სასარგებლოდ გადაწყვიტა. თუმცა ნეტგაზეთის რედაქტორი მაინც ართულის, რომ გამოძიება ადეკვატურად ჩატარდა.
არ აღუძრავს ამის თაობაზე საქმე პროკურატურას. გავრცელდა მხოლოდ განცხადება, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დასაჯა 12-მდე პირი ადმინისტრაციული საჩივი და 4 მათგანი გაათავისუფლა ძლების გადამეტების გამო 26 მაისის აქციის დაშლის დროს. თუმცა ჩვენც არ არის ცნობილი, რომ დაისაჯნენ თუ არა ისინი, ვინც ჟურნალისტებს შეუშალეს 13 პროფესიული მოვალეობის განხორციელებაში ხელი.
ჟურნალ ლიბერალის რედაქტორი შორენა შავერდაშვილი მედიის თავისუფლების ინდექსის გაუარესების მიზეზად დასახელებულ 26 მაისის ღამეს განვითარებულ მოვლენებს ეთანხმება, თუმცა ის რადიო თავისუფლებასთან იმ სხვა მაჩვენებლებს ასახელებს, რის გამოც მედიის თავისუფლების ინდექსი საქართველოში საკმაოდ დაბალ საფეხურზეა. უპირველესი მათ შორის კი საჯარო ინფორმაციის მიუწვდომლობა.
ჩემი აზრით, უფრო და უფრო რთულდება წვდომა საჯარო ინფორმაციასთან, განსაკუთრებით ფინანსურ ინფორმაციასთან, მთელი რიგი უწყებებიდან და ძალიან ბევრი უწყებიდან. ადრე თუ იყო პრობლემური 1-2 უწყება, მაგალითად თავდაცვა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ეხლა ყველაფერი მერია, განათლების სამინისტრო, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, ყველა უწყებიდან რთულია, როგორც საჯარო ინფორმაციის მიღება, ასევე ინტერვიუების მიღება. მეორე პრობლემა არის ისე და ისევ ფინანსური პრობლემა, მედიისთვის ძალიან რთულია დამოუკიდებელი წყაროების ქონა და ფინანსური მდგრადობა და დაფინანსების დამოუკიდებელი წყაროების ყოლა.
აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ჟურნალისტების დამცველი ორგანიზაციის ანგარიში არაფერია ნათქვამი რუსეთის სასარგებლოდ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული და გასამართლებული 4 ფოტორეპორტიორის საქმის შესახებ. შორენა შავერდაშვილი ვარაუდობს, რომ შესაძლოა სწორედ ამ რეპორტიორებს გულისხმობენ ანგარიშის ავტორები, როდესაც ისინი თავისუფლების ინდექსის მაჩვენებლის ვარდნას რუსეთის მიმართ სიმპატიების მქონე ეჭვმიტანილ ჟურნალისტებზე განხორციელებულ ზეწოლას უკავშირებენ. გასულ წელს იყო კიდევ რამდენიმე საკითხი, რომელმაც ქართველი მედია მკვლევარების აზრით შესაძლოა სერიოზული ზეგავლენა იქონიოს მედიის თავისუფლების ინდექსის ვარდნაზე. მათ შორის არის თბილისის მასშტაბით პრესის ჯიხურების აღება, მონოპოლიზირებული სარეკლამო ბაზარი, ტელეკომპანია მაესტროს მუშაობის შეფერხება და სხვა. გეტყვით იმასაც, რომ მედიის თავისუფლების ინდექსის ნუსხაში მოწინავე პირველ 3 ადგილს ფინეთი, ნორვეგია და ესტონეთი ინაწილებენ, ბოლო 3 ადგილს კი თურქმენეთი, ჩრდილოეთი კორეა და ერიტრეა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
18 საათი და 21 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. გადაცემას განვაგრძობთ ვეტერანთა პრობლემაზე საუბრით. სამმა ხანდაზმულმა ვეტერანმა ავიატორმა პრეზიდენტის რეზიდენციის წინ თბილისში შიმშილობა დაიწყო. ისინი ხელისუფლებისაგან უზენა ისი სასამართლოს მიერ 2010 წლის თებერვალში მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულებას და მათთვის პენსიებისა და სოციალური თანხების ანაზღაურებას ითხოვენ. უფრო ზუსტად ვეტერანთა აქციის და გამოხმაურების შესახებ ნინო ხარაძე გვეტყვის.
პრეზიდენტის რეზიდენციის შენობის წინ ორხეს შორის გაკეთებულ სკამზე ორი ხანში შესული მამაკაცი მუხლებზე პლედ გადაფარებული ზის. მათ გარშემო კიდევ რამდენიმე ხანში შესული მამაკაცი დგას. ისინი ვეტერანი ავიატორები არიან. როგორც ერთ-ერთი მოშიმშილე ყოფილი მფრინავი, როგორც თავად ამბობს სოხუმელი ხომალდის მეთაური ზაურ ბედია გვეუბნება, შიმშილობა იმ მოპყრობის გამო გადაწყვიტა, როგორადაც ყოფილ ვეტერანებს ხელისუფლება ექცევა.
ჩვენ მოვითხოვთ, კი არ ვიტყობთ, მოვიტყობთ იმას, რაც ჩვენ დავიმსახურეთ. ჩვენ დავიმსახურეთ ყურადღება და ის მატერიალური, რაც ჩვენ გვეკუთვნის, ის მოგცენ. აი ეს არის ჩვენი მოთხოვნა.
მეორე მოშიმშილე ხანდაზმული ავიატორი, საბჭოთა კავშირის დამსახურებული პილოტი აკაკი ბათლიძე ამბობს, რომ ორი მოთხოვნის გამო დასხდნენ ამ სიცივეში პრეზიდენტის რეზიდენციის შენობის წინ.
პირველი ის დავალენებონა გადაგვიხადოთ, რაც არის ინვალიდების ინვალიდობაში, რომელიც შეგვიწყვიტეს 2006 წლის ოქტომბრიდან, არა კანონიერად, ჩვენ გვეკუთვნა ყველაფერი ესა, მაგრამ შეგვიწყვიტეს, აი გვინდა და არ გაწიგეთ. და მეორე არის, რომ ჩვენ გათანაბრებულები ვართ ძალოვან სტრუქტურებთან, რომლებიც დღეს ღებულობენ მათი თანამშრომლ პენსიონერები 560 ლარს, ჩვენ და უკვე გვიხდიან მიზერულ კომპენსაციას, კომპენსაციას სადღაც 100 ლარის ფარგლებში.
ამბობს აკაკი ბათლიძე. ვეტერანი ავიატორების განცხადებით ისინი სახელმწიფოსგან პენსიას არ იღებენ. მათ სახელმწიფო კომპენსაციას უხდის, რისი თანხაც განსხვავებულია და 100 ლარიდან 125 ლარამდე მერყეობს. ავიატორების განცხადებით ისინი არც შეღავათებით სარგებლობენ. როგორც რადიო თავისუფლებას პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ დიმიტრი ლორდგიბანიძემ განუმარტა, მოშიმშილეები ითხოვენ უზენაესი სასამართლოს მიერ გამოტანილი განჩინების აღსრულებას და ინვალიდობის ჯგუფის მიხედვით განსაზღვრულ პენსიას, რაც მათ 2006 წლიდან მოიხდა. გამოიხსნათ. დიმიტრი ლორსკიპანიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ავიატორების საქმეში და უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებულ დეტალებში გასარკვევად რამდენიმე დღე სჭირდება. წინასწარი ინფორმაციით კი შეიძლება ითქვას, რომ ხელისუფლებას დაახლოებით 200-მდე ვეტერანი ავიატორის მისამართით 400,000 ლარამდე თანხა მართებს. ეს ის თანხაა, რომელიც ინვალიდობის სტატუსის შესაბამისი პენსიის მოხსნით დაგროვდა და რის გასტუმრებასაც ავალდებულებს უზენაესი სასამართლო ეკონომიკის სამინისტროს, როგორც სამოქალაქო ავიაციის ადმინისტრაციის უფლებამონაცვლე ინსტანციას. დიმიტრი ლორდკიპანიძე დღეს პრეზიდენტის რეზიდენციაში რამდენიმე ადამიანს შეხვდა ამ საკითხზე სასაუბროდ და როგორც ის ამბობს, მას დარჩა შთაბეჭდილება, რომ ხელისუფლება ვეტერანი ავიატორების საქმესთან დაკავშირებით კარგადაა ინფორმირებული.
ძალიან კარგად ფლობს ინფორმაციას, რავალდებულებები აკისრია მას. რავალდებულებების წინაშე დგას, უბრალოდ როგორც ჩანს, მათ უნდათ რომ გარკვეულწილად შიდა ვალში ყოფილიყო, სახელმწიფო შიდა ვალში ყოფილიყო აღიარებული და შემდგომში თქვათ ნელ-ნელა ეფიქრათ მის გასტუმრებაზე, მაგრამ აქ ლაპარაკია 70-დან 80 წლის ასაკოვან ადამიანებზე, რომლებიც ყოველდღე მიდიან ამ ცხოვრებიდან.
ამბობს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი ლორდკიფანიძე. რადიო თავისუფლება ცდილობდა ამ თემაზე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს კომენტარის ჩაწერა, სადაც ოფიციალური კომენტარის გაკეთებაზე უარი გვითხრეს. პირად საუბარში კი განმარტეს, რომ ფინანსთა სამინისტროა ვალდებული თანხა გამოყოს სასამართლოს მიერ ეკონომიკის სამინისტროსათვის დაკისრებული გადასახადის გასასტუმრებლად. ფინანსთა სამინისტროდან კი ამ თემაზე ამ დრომდე პასუხი არ მიგვიღია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება საღამოს თავისუფლების გაცემა. მოქალაქეთა გაერთიანების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში შესული ცვლილების თანახმად იმ პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც საკუთარ პარტიულ სიებში ქალთა რაოდენობას გაზრდიან, სახელმწიფო ფინანსურად წაახალისებს. 25 იანვარს სასტუმრო თბილისი მარიორში სწორედ ამ საკითხზე გაიმართა დისკუსია, რომელიც გენდერული თანასწორობის საბჭოსა და ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის მიერ იყო ორგანიზებული და რომელსაც 11 პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი ესწრებოდა. ესწრებოდა მას ეკა ქევანიშვილი, ჩვენი კოლეგა, რომელიც ახლა უფრო დაწვილებით კითხვის ამ ცვლილების რაობაზე და არსზე.
საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარის რუსუდან კერვალიშვილის შეფასებით, ამ მუხლის მიხედვით სარჩევნო სუბიექტი, რომელიც იღებს დაფინანსებას ამ მუხლით დადგენილი წესით, დაფინანსებაზე კიდევ 10%-იან დანამატს მიიღებს. თუმის მიერ წარდგენილ პარტიულ სიაში ყოველ 10 კანდიდატს შორის განსხვავებული სქესი წარმოდგენილი იქნება სულ ცოტა 20%-ით. ეს არის არა კვოტა, არამედ პირდაპირი ხელშეწყობა სახელმწიფოს მხრიდან, აცხადებს რუსუდან კერვალიშვილი.
ქალს გაუჩნდა თავისი ფასი გარდა ყველაფრისა. გარდა იმისა, ის არის საზოგადოების ნახევარზე მეტის წარმომადგენელი, კიდევ მას აქვს თავისი საკუთარი ფინანსები, რომ მიიღოს მონაწილეობა ყველანაირად სრულყოფილად არჩევნებში. გადახედონ თავისივე სიებს და ყოველ ათეულში არა ბოლოს რიგში მაპატიეთ, არა სადღაც, მაგრამ ყოველ ათეულში ორი ქალი ჩასვან და მიიღონ დაფინანსება.
კერვალიშვილი ამბობს, რომ პარლამენტში ქალთა 9%-იანი მაჩვენებელი იმდენად დაბალია, რომ ისინი მუდმივად იქნებიან დამოკიდებული მთავარი გუნდის, სხვანაირად რომ ვთქვათ, მამაკაცთა კლუბის თამაშის წესებზე. და ასე დარჩება ქალთა რიცხვის გაზრდამდე. საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის წარმომადგენელი საქართველოში ლუის ნავარო ფიქრობს, რომ ამ კანონის მიღებით გაიზრდება ქალთა რიცხვი პარლამენტში და ზოგადად მათი მონაწილეობა პოლიტიკაში.
When you consider the fact that more than half of all voters
თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ საქართველოს მოსახლეობის 9%-ზე მეტი ქალია და ამ ურჩევლებშიც ქალები ჭარბობენ, პარლამენტში მოღვაწე ქალთა 9%-იანი მაჩვენებელი ძალიან დაბალია. ეს ნიშნავს, რომ ქალები ისე არ არიან წარმოდგენილნი, როგორც ეს შეიძლებოდა ყოფილიყო და როგორც უნდა იყოს დემოკრატიულ ქვეყანაში. აქვე უნდა გავითვალისწინოთ ის ფაქტორიც, რომ არსებობს თელი რიგი საკითხები, რომლებიც უშუალოდ ქალებს ეხებათ და რომელთა ადვოკატირებაც საუკეთესოდ სწორედ ქალებს შეუძლია.
In no small measure on women as advocates.
როგორ შეხვდნენ ამ სიახლეს თავად პოლიტიკური პარტიები, რომელთა ლიდერების უმრავლესობა სწორედ მამაკაცია. გადახედავენ თუ არა ისინი საკუთარ პარტიულ სიებს ფინანსური სარგებლის მიღების ხათრით. მაგალითად, შეხვედრის მონაწილე 11 პოლიტიკური პარტიიდან ერთ-ერთის, კონსერვატიული პარტიის წევრი ბიძინა გუჯაბიძე აცხადებს, რომ მათ პარტიას გენერული ბალანსის შენარჩუნებისათვის სპეციალური სტიმული სულაც არ სჭირდება.
ჩვენ ეს საკითხია თავიდანვე ქონა გათვალისწინებული პარტიაში და მომავალ პოლიტიკურ საქმიანობაში ვაპირებთ ქალების ჩართვას. ჩვენი პარტიული სტრუქტურების უმრავლესობას წარმოადგენენ ქალბატონები. ქალების ჩართვა პოლიტიკაში არ უნდა ეფუძნებოდეს ფინანსურ წახალისებას. აქ გათვალისწინებელია ქვეყნის სპეციფიკა და ის, რომ ქალების როლი აუცილებელია პოლიტიკურ ასპარეზზე გამართულ საქმიანობაში.
ჯერ კიდევ 2008 წელს მსგავსი რეკომენდაცია ქალთა მონაწილეობის პროცენტი პარტიების დაფინანსების ფორმულაში ჩამჯდარიყო საქართველოს ხელისუფლებას კავკასიის ქალთა ქსელმაც წარუდგინა. მაშინ კანონში ცვლილება არ შესულა. კავკასიის ქალთა ქსელის ხელმძღვანელი ნინო ციხისთავი დღეს ამბობს, რომ მხოლოდ გავლენიანი საერთაშორისო ორგანიზაციების ეწოლისა და რეკომენდაციების შემდეგ მიიღო ეს გადაწყვეტილება ხელისუფლებამ. მიუხედავად ამისა, ეს მაინც არნიშნავს ქალებისათვის კარის გაღებას პოლიტიკაში.
ეს ცვლილებები, რაც დღეს მოახერხა და გამოაწოჩა არჩევნების წინ ხელისუფლებამ, ემსახურება მხოლოდ იმას, რომ დემოკრატიული ფასადი შეინარჩუნოს, მით უმეტეს, როდესაც მას ანგარიში აქვს წარსადგენი ეხლა ობამასთვის. ეს არის ერთი კონკრეტული საკითხი, არის ნამდვილად, მაგრამ სრულიად ნიველირებულია იმ ფორმატზე, როდესაც სწორედ ამავე წელს ქალებს პრაქტიკულად მუშტი დაუქნია ხელისუფლებამ და უთხრა, რომ თქვენ სახლში უნდა დასხდეთ და არ უნდა იმუშაოთ, იმიტომ რომ საბავშვო ბაღები ფასიანი გახდა. თქვენ მე მითხარით ახლა, რომელი არის სასწორის პინზე უფრო გადამწონავი?
ნინო ციხისთავის შეფასებით, ამ ფასადური ცვლილებით ქალთა ორგანიზაციების მოლოდინი ვერ გამართლდება. მიზეზი კი მარტივია.
Ну ჩვენ გადავხედავთ ძალიან ახლო წარსულს, ქალთა მონაწილეობა ისეთ პოლიტიზირებულ საკითხებში, როდესაც თქვათ უმრავლესობა წყვეტს მხოლოდ თავისი ეს პიროვნული მიდგომით, იქ ქალთა მონაწილეობა ფიქტიურია, მე ასე ვიტყოდი, და ამ შემთხვევაში ის კონკრეტული პარტია ქალთა სიმრავლით ფულს მიიღებს თუ არა, ეს რჩება სულით სცენის მიღმა საკითხად.
ნინო ციხისთავის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. 18:30 შესრულდა თბილისის დროით. გადაცემის მეორე ნახევარში შემოგთავაზებთ სადისკუსიო მაგიდას. მანამდე კი გადაცემას განაგრძობს ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე გამოვიდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე სტრასბურგში. რუსეთთან საქართველოს კონფლიქტთან დაკავშირებულ საკითხებზე, რეგიონის უსაფრთხოებაზე და საქართველოში მიმდინარე რეფორმებზე სასაუბროთ. პრესის თავისუფლების ინდექსით, რომელიც ორგანიზაციამ რეპორტერები უსასრულოდ გამოაქვეყნა, საქართველოს პოზიცია გაუარესებულია. მან შაშანდელი 99-დან 104 ადგილზე გადაინაცვლა. საქართველოს პრეზიდენტის თბილისის რეზიდენციასთან შიმშილობის აქცია დაიწყეს ვეტერანმა ავიატორებმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური იმყოფება შვეიცარიაში, სადაც დავოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში მონაწილეობს. კაიროს ცენტრში ათასობით ეგვიპტელი შეიკრიბა ყოფილ პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკის მართლობის წინააღმდეგ მასობრივი საპროტესტო აქციების დაწყების წლისთავთან დაკავშირებით. დამასკი დათანხმდა სირიაში არაბთა ლიგის სამეთვალყურეო მისიის ერთი თვით გაგრძელებას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, მოსკოვი ღიაა კონსტრუქციული წინადადებებისთვის სირიაში კრიზისის მოსაგვარებლად. რუსეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ პრეზიდენტობის კანდიდატად დაარეგისტრირა ბიზნესმენი მიხაილ პროხოროვი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ შეაქო შეერთებული შტატების სპეცდანიშნულების შენაერთი ოპერაციისთვის, რომლის შედეგადაც სომალიში გაათავისუფლეს ჰუმანიტარული ორგანიზაციის ორი თანამშრომელი, მათ შორის ერთი ამერიკელი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი წუხელ გამოვიდა ყოველწლიური მოხსენებით ქვეყნის მდგომარეობის შესახებ. აზერბაიჯანიდან გავრცელებული ინფორმაციით, ამ ქვეყნის ორი მოქალაქე დააკავეს ბაქოში ისრაელის ელჩის და ებრაელთა სათვისტომოს ორი წარმომადგენლის მოკვლის გეგმასთან კავშირში ბრალდების საფუძველზე.
ახალი ამბის გამოშვება გავგაცნობ მარიამ ჭიაურელმა. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, როგორც ახალი ამბის გამოშვებამდე გითხარით. ახლა გადაცემას განვაგრძობ სადისკუსიო მაგიდით, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით. იგი მართლმსაჯულების საკითხებს შეეხება. ორივე დღეს წინ გამოქვეყნდა კვლევა მართლმსაჯულების სისტემის მიმართ არსებული დამოკიდებულება საქართველოში. ნაშრომი კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ არის მომზადებული და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მეშვეობით განხორციელდა. კვლევაში მართლმსაჯულების სისტემის მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულების უამრავი ასპექტი ასახული. იქნება ეს სანდოობა თუ სისტემის შესახებ ინფორმირება? კვლევის ავტორებმა შეისწავლეს იმ ადამიანების დამოკიდებულებაც, ვინც სამართლის სფეროსთან პროფესიულად არის დაკავშირებული. ნინო გელაშვილმა კვლევის შედეგებზე სასაუბრო თბილისის სტუდიაში მიიწვია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი და ორგანიზაციის ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისათვის თავმჯდომარე დავით ასათიანი.
რა მნიშვნელობა აქვს იმ მოქალაქეების დამოკიდებულებას მართლმსაჯულების სისტემის მიმართ, რომლებსაც არ აქვთ საქმიანი ურთიერთობა ამ სისტემასთან? მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო შედეგები არის რამდენიმე მიზეზის გამო. პირველი ეს არის ის, რომ საკმაოდ განსხვავდება იმ შედეგებისგან, რა შედეგებიც რამდენიმე თვის წინ ნახეთ თვითონ სასამართლოს მიერ მომზადებულ კვლევაში, რომელიც სასამართლოს მომხმარებელთა კვლევას ეხებოდა და არა ფართო საზოგადოების კვლევას. ეს ერთი ალბათ, რომ ასეთი დიდი სხვაობა იმ შედეგებს შორის, როდესაც 70%-იან დობაზე იყო საუბარი და აქ უკვე ამ კვლევაში მოცემული შედეგები სრულიად სხვადასხვა ისურათ იძლევა. ეს არის ერთი საკითხი და მეორე საკითხი ხი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ და ძალიან საინტერესო სხვათა შორის არის ის, რომ ცალსახა სურათ არ იძლევა ეს კვლევა. არის თითქმის ყველა ასპექტში, ყველა მნიშვნელოვან კითხვაზე არის დაახლოებით თანაბრად მიდის დადებითი და უარყოფითი პასუხები და ძალიან მაღალი არის იმ პასუხების რაოდენობა, რომელიც გარკვეულ ნეიტრალურ დამოკიდებულებას აჩვენებს, ან საერთოდ თავს არიდებს რესპონდენტი პასუხზე კითხვის გაცემას. ნუ ამას ალბათ სხვადასხვა მიზეზები აქვს, შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, რომ ჩემი აზრით მხოლოდ ორი მიზეზი შეიძლება იყოს. ერთი არის, რომ უბრალოდ საზოგადოების დამოკიდებულება და ინტერესი სასამართლო სისტემის მიმართ არ არის ძალიან მაღალი და ეს ჩანს კიდევაც შემდეგ ცხრილებშიც, ძალიან სამწუხაროა და საზოგადოებას ბევრად უფრო ადარდებს ისეთი საკითხები, რომელიც უკავშირდება დასაქმებას, სოციალურ თემას, ეკონომიკას და ეს უფრო პრობლემური არის დღეს ქართული საზოგადოებისთვის, ვიდრე სამართლიანი სასამართლო და სასამართლოს დამოუკიდებლობა, რაც მე ვფიქრობ, რომ ჯობდა რომ თქო კრიტიკული დამოკიდებულება მეტი ყოფილიყო, ვიდრე ნიჰილისტური დამოკიდებულება ყოფილიყო ამ საკითხის მიმართ, თუმცა იკვეთება გარკვეულწილად ეს ნიჰილისტური დამოკიდებულება. ან მეორე შეიძლება იყოს, რომ უბრალოდ ადამიანები თავს არიდებენ გულწრფელად პასუხის გაცემას იმ კითხვებზე, რა კითხვებიც მათ დაუსვეს.
ბანო დავით, ამ სფეროში მოღვაწე ძალიანებით აქტიური, თქვენთვის იყო თუ არა რაიმე მოულოდნელი, აუხსნელი ამ კვლევის შედეგებში? წრილად ვერ ვილაპარაკებ, ამიტომ მინდა გამოვყოთ ის, რამაც ყველაზე მეტად მიიქცია ყურადღება.
პრინციპში ძირითადად, ასე ვთქვათ, კვლევა ჩემი აზრით ადეკვატურია, მაგრამ ჩემთვის ნამდვილად სურპრიზი იყო. მე ნამდვილად, ასე ვთქვათ, არ ველოდი მაღალ რიცხვს, საკმაოდ მაღალია რიცხვი ინდიფერენტულად, ნეიტრალურად განწყობილი ადამიანებისა გამოკითხვის დროს, აგრეთვე სტატისტიკური ნულისა, როგორც ამბობენ, ასე ვთქვათ, სტატისტიკოსები, ეს არის ხალხი, რომელიც არ იცის, ასე ვთქვათ, საგანი კითხვის არც ვერ ხვდება და შესაბამის პასუხი არ აქვს. ეს ხშირ შემთხვევაში 40%-მდე არის ორივეს ჯამის შემთხვევაში, რა ძალიან დიდი მაჩვენებელია. ეს იმას ნიშნავს, რომ სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლების თვალსაზრისით დიდი პრობლემებია ქართულ საზოგადოებაში და ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაოა ჩასატარებელი მთლიან იურიდიული პროფესიის მხრიდან, ისევე როგორც მართლმსაჯულების წარმომადგენლების მხრიდან.
კვლავ ხას უსვამთ ნიჰილიზმს, რაზეც თამარმა თქვა.
დიახ, მე ამას უკავშირებ გარკვეულწილად, როგორც გითხარით, მათ სამართლებრივი შეგნების, მარჩეგნების ნაკლებობას საზოგადოებაში და ამ სამართლებრივი შემეცნები, ალბათ ამაში ჩვენი ბრალიც არის, გარკვეულად იმ ადამიანების, ვინც ჩართული არიან იურიდიული პროფესიის წარმომადგენლებს გულისხმობ, იგივე მართლმსაჯულების რეფორმირების პროცესში, რომ სასამართლოს საკითხებით, მართლმსაჯულების საკითხებით ინტერესია ძალიან დაბალი. ეს ჩემი დაკვირვებით იყო გარკვეულწილად სურპრიზი. თუმცა დანარჩენ შემთხვევაში, აი, არის ტენდენცია, რომელიც აღსაღნიშნავია, რომ სიტყვაზე კორუფციის დონის შემცირება მართლმსაჯულების სისტემაში არის ადეკვატურად, ასე ვთქვათ, ასახული აღნიშნულ კვლევაში. აგრეთვე აღნიშნულია გარკვეული პროგრესი სამოქალაქო სამართალწარმოების კუთხით, ანუ გამოკითხულთა უმეტესობა ენდობა, ასე ვთქვათ, სასამართლოებს, ოდესაც საკითხი ეხება სამოქალაქო დავებს და შესაბამისად აღა ძალიან დაბალი არის უკანონო გადაწყვეტილების დაშვების, ასე ვთქვათ, პროცენტული მაჩვენებელი, ანუ დაახლოებით 6-7%-ია ის კატეგორია ხალხის, რომელიც არ ენდობა სამოქალაქო სამართალწარმოებას, რაც კაი შედეგია ჩემი აზრით. თუ მაგრამ მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება სისხლის სამართალწარმოების სფერო, ძალიან დიდი მაჩვენებელია იმისა, რომ დაახლოებით 20%-მდე, ცოტა მეტიც, გამოკითხულთა 20%-ს მიაჩნია, რომ საქართველოში არ შეგვს შესაძლებლობა, რომ უდანაშაულო ადამიანი დაისაჯოს, რაც დამეთანხმები ძალიან მაღალი პროცენტია. ეს იმასე მეტყველებს, რომ საზოგადოებაში სისხლის სამართალწარმოების, ასე ვთქვათ, კუთხით ნდობა დაბალია და შესაბამისად ეს გამოწვევა მთლიანად მართლმსაჯულების სისტემისთვის მნიშვნელოვან რადიკალურ, ასე ვთქვათ, რეფორმირებას საჭიროებს აღნიშნული მიმართულება.
ქალბატონ თამარ, რაც შეხება იმ გამოწვევას, რაც ბატონმა დავითმა ბრძანა სისხლის სამართლის სფერო მართლმსაჯულების სისტემაში, რა იწვევს მოქალაქეების უნდობლობას? ამას რეალური მიზეზი აქვს თუ მოქალაქეების ნდობა გაიზრდებოდა, რომ ყოფილიყო მეტი გამამართლებელი განაჩენი და ასე შემდეგ?
კი, ნამდვილად
არის პროკურატურის გავლენა.
ნამდვილად აქვს ამას მიზეზი და ამას დიდი ხანია მიდის საუბარი და მხოლოდ ჩვენ არ ვსაუბრობთ ამაზე, ჰამერბერგიც წერს თავის ანგარიში, რომელიც უკვე რამდენჯერმე გახდა განხილვის საგანი. პირველ რიგში ის, რომ გამამართლებელი განაჩენების წარმოუდგენლად დაბალი რაოდენობა ჩვენს ქვეყანაში თავისთავად, რა თქმა უნდა, იწვევს ამას, როდესაც ყოველ საზოგადოებას აქვს ინფორმაცია, რომ 17,000 საქმიდან 7 ან 3 შეიძლება დასრულოს
დასრულდეს გამომართლებელი განაჩენით, რა თქმა უნდა, განცდა იმისა, რომ თქვა ამ სამ ადამიანში მოხდები მაინდამაინც, რაღაც ძალიან მაღალი ვერ იქნება. და ასევე მეორე, ეს არის ძალიან მკაცრი სისხლის სამართლის პოლიტიკა, რაც გულისხმობს, რომ მსუბუქი დარღვევებისთვისაც კი ადამიანებს ძალიან ძიმე პასუხისმგებლობა ეკისრებათ. ჩვენ გვაქვს საქმეები, როდესაც წარმოუდგენლად დაბალი მნიშვნელობის მქონე დანაშაულისთვის, რომელიც შეიძლება მე მაგალითად არც კი მიმაჩნდეს დანაშაულად, რომ რეალურად მოხდა დანაშაულის ჩადენა 15 წელი, 10 წელი, არასრულ წონებისთვისაც კი ესეთი შედეგები დგება. ძალიან მკაცრი სისხლის სამართლის პოლიტიკა გვაქვს, ძალიან მკაცრი სანქციები არის. და როდესაც საზოგადოებას ერთის მხრივ აქვს ესეთი მაგალითები, ძალიან მკაცრად დაშლილი ადამიანების მაგალითები, მეორეს მხრივ ძალიან თითქმის 0% იმის შანსი, რომ გამომართლებელი განაჩენი დადგება შენს მიმართ, და იცი რომ ძალიან მკაცრად დაიშჯები და განცდა იმისა, რომ სამართლიანი ასამართლო არ გაქვს, ან ძალიან დაბალი გაქვს, შესაბამისად ყველა ერიდება, უმრავლესობა, ვიცი რომ 90% ერიდება იმას, რომ წავიდეს სასამართლოში დავაზე და ურჩევია, რომ საპროცესო გარიგება გააფორმოს პროკურატურასთან, მიუხედავად იმისა თვლის თუ არა, მიიჩნევს თუ არა თავს დამნაშავედ, მიუხედავად იმისა აქვს თუ არა პროკურატურას სათანადო მტკიცებულებები და ასე შემდეგ.
ანუ დავით, აქ იყო ერთ-ერთი კითხვა, თუ არ მეშლება, რაჯობია ვთქვათ, უკეთესი იქნება საქმე თუ სასამართლოში გადაწყდება, თუ შინაურულად სასამართლოს გარეშე, და აქაც იყო გარკვეული შედეგი, ნაჩვენები. თქვენთვის რა საჩვენებს ეს დამოკიდებულება? საკმაოდ მაღალი იყო ის რიცხვი, რომელიც ამბობდა რაოდენობა ადამიანებს, ვინც ამბობდა, რომ შინაურულად უკეთესია საქმე გამოვიდეს.
მოდი ასე ვთქვათ, ახლა ეს საქართველოს პრობლემა არ არის მარტო, ეს ყველა ასე ვთქვათ განვითარებულ ქვეყანაშიც კი სასამართლო წარმოება ხშირად დაკავშირებულია დროსთან, დანახარჯებთან, ფინანსურთან, მორალურთან, და ეს არ არის ასე ვთქვათ ძალიან მოკლე დროში გადასაწყვეტი პროცესი და გარკვეულ ბიუროკრატიასთან, სწორად გამიგეთ. აქ საუბარია რაზე? ფაქტია, რომ ტენდენცია იმისა, რომ 2003 წლის მერე, და ეს კვლევა სწორედ 2003 წლის მერე შედეგებს ეხება, ტენდენცია იმისა, რომ სასამართლოს ადმინისტრირება ზოგადად როგორც სერვისის მიწოდება, ასე ვთქვათ, მომხმარებლისთვის, ეს ამ კუთხით პოზიტიური ნაბიჯები გადადგმულია. თუმცა, როგორც აღნიშნეთ, არის დიდი რესურსი, ოდესაც ჩვენ შეგვიძლია დავების განხილვის ალტერნატიული მექანიზმები დავნერგოთ საქართველოში. მარტივად ვიტყვით, საქართველოში ძალიან დაბალი განვითარების დონეზეა არბიტრაჟის ინსტიტუტი. კონკრეტულად, ეს არის ინსტიტუტი, რომელიც პრინციპში ძალიან დიდ, ასე ვთქვათ, კომერციულ, დიდ რაოდენობა კომერციული დავებისას უნდა იხილავდეს და უნდა ერეოდეს და სასამართლო ორგანოებამდე არც უნდა მიდიოდეს აღნიშნული დავები, თუ მუშაობს არბიტრაჟის გამართული სისტემა, რაც სამწუხაროდ საქართველოში არ მუშაობს. იგივე მედიაციის ინსტიტუტი, ანუ ასე ვთქვათ, დავების გადაწყვეტა შეთანხმებით სასამართლოს ჩარევის გარეშე. აღნიშნული ინსტიტუტი ახლახან დაინერგა, 2012 წლის 1 იანვრიდან შევიდა ცვლილებები სამოქალაქო პროცესო კოდექსში და უკვე მედიაცია შესაძლებელია რეალურად. ამისათვის საჭიროა არსებობდნენ მედიატორები და ეს დავის ალტერნატიული მექანიზმები, როგორც კი ამუშავდება, განვითარდება, შესაბამისად სასამართლოს, ასე ვთქვათ, განტვირთვაც მოხდება გარკვეულწილად და საზოგადოება უკვე მიიღებს უფრო დროში შემჭიდროებულ ეფექტურ მართლაჯულებას.
ხშირად არის ხოლმე ლაპარაკი, რომ სასამართლოს არ გამოაქვს სამართლიანი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ მასზე დიდი გავლენა აქვს ბრალდების მხარეს, სისხლის სამართლის საქმეებს გულისხმობ. მაინტერესებს თქვენი შეფასება, რამდენად იყენებს დაცვის მხარე იმ ბერკეტებს, რომელიც არსებობს დღეს რეალურად კანონით?
დაცვის მხარეზე თუ არის, ანუ კვალიფიკაცია არა სასამართლოსი, არამედ დაცვის მხარის, ხო?
მართლაჯულება შედგება, ასე ვთქვათ, ორივეს.
ანუ ერთის მხრივ არის კვალიფიკაციაზე ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ თალკე მოსამართლის, თალკე ვთქვათ პროკურორის მაგალითად და თალკე ადვოკატის, ანუ დაცვის მხარის. ჩვენ მე ვიტყოდი, რომ სხვადასხვა ვითარება არის და განსხვავებულია სასამართლოს და პროკურატურასაც საკმაოდ გათ აქვს დანერგილი სასწავლო ცენტრები, იუსტიციის უმაღლესი სკოლა და ასე შემდეგ. ანუ არსებობს მექანიზმები და მუდმივად მიმდინარეობს გადამზადება და შესაბამისად წესით უნდა იყოს ძალიან მაღალი დონე ამ კუთხით, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებების დასაბუთებულობა ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემა არის და თითქმის არც ერთ სფეროში, არც სისხლში, ნუ სისხლში ყველაზე ცუდი მდგომარეობა, მაგრამ სხვა სფეროებშიც დასაბუთებულობა, ანუ სადაც უნდა გამოჩნდეს სწორედ კომპეტენცია მოსამართლის და კვალიფიკაცია, როგორც წესი არის ან მინიმალური, ან ძალიან სადაო, სხვა რამე რომ არ უწოდო. რა შეეხება ადვოკატების ნაწილს, აქაც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი აქვს სამუშაო ქართულ ადვოკატებს, ოღონდ განსაკუთრებულად სისხლის სფეროზე მინდა აქ აქცენტი გავაკეთო, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ შეიცვალა კანონმდებლობა, სრულიად შეჯიბრებითი გახდა სისხლის სამართლის პროცესი და მთლიანად არის აწყობილი იმაზე, ვინ უფრო კარგად შეძლებს მტკიცებულებების მოგროვას და წარმოჩენას, მთლიანად ამაზე არის ადამიანის ბედი დამოკიდებული და აქ უკვე მართლა სერიოზული უნარები და და კვალიფიკაცია ჭირდება ადვოკატებს, მაგრამ მე ფიქრობ რომ ჯერ შორს ვართ, ძალიან შორს ვართ იმ სასურველი შედეგიდან, რომელიც კარგი იქნებოდა რომ არსებობდეს და მე ფიქრობ რომ ამ კუთხით მართლაც ძალიან ბევრია რამ არის გასაკეთებელი.
ანუ დავით, მოდი ჯერ ეს მითხარით რამდენად უზრუნველყოფილად გრძნობ თავს შეჯიბრებითობის თვალსაზრისით პროცესზე.
მოგეხსენებათ უკვე შეჯიბრებითობის პრინციპი გარდა სამოქალაქო სამართალ წარმოებისა სისხლის სამართალ წარმოებაში უკვე ფუნდამენტური პრინციპი გახდა. ბუნებრივია ადვოკატების როლი მნიშვნელოვანია და დავეთანხმები თამუნას პათოს რომ ამ შემთხვევაში იდეალურისგან რა თქმა უნდა შორსაა ასე ვთქვათ იურიდიული პროფესიის განვითარების დონე, თუმცა ამას ყველაზე ვერ ვიტყოდი, არიან ნამდვილად ღირსეული კვალიფიციური ადვოკატები სისხლის სამართლის სფეროში, რომლებიც და არამართლიანად ყველა ასე ვთქვათ სამართლის ყველა დარგში, რომლებიც ძალიან კვალიფიციურად ახორციელებენ და უამრავი ასე ვთქვათ მაძურგზე, მათხრებზე უამრავი მნიშვნელოვანი გახმაურებული თუ ნაკლებად გახმაურებული საქმე და ბედ გადადის და შესაბამისად ბედი წყდება ასე ვთქვათ ადამიანების. თუმცა როგორც აღვნიშნეთ, პრობლემები არის. პრობლემები იწყება საბაზისო იურიდიული განათლებიდან, საუნივერსიტეტო დონეზე აღნიშნავდი და შემდეგ ბუნებრივია გრძელდება პროფესიაში მიღების ეტაპზედაც აღნიშნული. ეს მთლიანად იურიდიული პროფესიის პრობლემაა. მე კონკრეტულად ხაზგასმით ვამბობ იურიდიული პროფესიის და არა მხოლოდ ადვოკატების, რომ მაქსიმალურად უნდა მოხდეს კვალიფიკაციის, უნარჩვევების და ეთიკური სტანდარტების მაქსიმალურად განვითარება ამ პროფესიის წარმომადგენლებს შორის. და მინდა მაინც მაჟორულ ნოტაზე დავამთავრო, ეს ყველაფერი გამოკითხულთა უმრავლესობა, მინდა იგივე ამ სტატისტიკურ მონაცემებს დავეყნო, გამოკითხულთა უმრავლესობა, მოსე კითხვა იყო დასმული სამი პროფესიიდან და იგულისხმებოდა ადვოკატი, პროკურორი და მოსამართლე, რომ ეს ისურვებდი თქვენი შვილისათვის, გამოკითხულთა უმრავლესობამ 40%-მა, ასე ვთქვათ, გასაპასუხი, რომ ისინი ისურვებდნენ მათი შვილი გახდეს ადვოკატი.
აი ასეთ მაჟორულ ნოტაზე დაასრულა სადისკუსიო მაგი და ადვოკატმა დავით ასათიანმა. მასთან ერთად დისკუსიაში მონაწილეობდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი. სადისკუსიო მაგიდას კი თბილისის სტუდიაში ჩემი კოლეგა ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, რამდენიმე წამში გააცემა საერთაშორისო პოლიტიკით. განვაგრძობთ. 18:45-ია. საღამოს თავისუფლება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. ქვეყნის მდგომარეობის შესახებ თავის ყოველწლიურ გამოსვლაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ისაუბრა გეგმაზე, რომელიც ეკონომიკური სამართლიანობის ზრდას და მეტი ამერიკელის დასაქმებას ითვალისწინებს. ამასთან ობამამ ხაზი გაუსვა საგარეო პოლიტიკაში მიღწეულ წარმატებებს და განაცხადა ამერიკა დაბრუნდაო. გთავაზებთ ჩვენი ვაშინგტონელი კორესპონდენტის ჰეზერ მაჰერის რეპორტაჟს, რომელსაც სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ყოველწლიურ გამოსვლაში ისაუბრა თავის გეგმაზე, რომელიც ითვალისწინებს ამერიკის ეკონომიკური უთანასწორობის დაბალანსებას მდიდრებს, საშუალო კლასსა და ღარიბებს შორის. საქმე ეხება რეფორმირებულ საგადასახადო სისტემას და სხვა ზომებს, რომლებმაც ადამიანების ყოველდღიური ყოფა უნდა გააუმჯობესოს. კონგრესის წინაშე გამოსვლისას ქვეყნის მდგომარეობის შესახებ წარმოთქმულ სიტყვაში, რომელიც ტელევიზიითაც გადაიცემოდა მილიონობით მაყურებლის წინაშე, ობამამ დღევანდელობის უმთავრესი საკითხი უწოდა იმას, კლავაც არის თუ არა ძირეული ამერიკული პირობა ხელმისაწვდომი ყველასათვის, რომ მუყაითი შრომით შესაძლებელია არჩინო ოჯახი, შეიძინო სახლი, განათლება მისე შვილებს და საკმარისი თანხა დააგროვო საპენსიო პერიოდისთვის.
ჩვენ შეგვიძლია შეურიგდეთ ისეთ ქვეყანაში ცხოვრება, სადაც კარგად მყოფი ხალხის ჯგუფი სულ უფრო მცირდება, სულ უფრო მეტი ამერიკელი თავის რჩენას ძლივძლიობით თუ ახერხებს. ან შეგვიძლია აღვადგინოთ ისეთი ეკონომიკა, რომელიც ყველას მისცემს სამართლიან შანსს, რომელშიც ყველა იმუშავებს და ყველა იდენტური წესებით იხელმძღვანელობს.
ამ სიტყვამ ობამას საშუალება მისცა მასშტაბური აუდიტორიის წინაშე წარმდგარიყო და ნოემბერში დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნების წინ საკუთარ მიღწევებსა და სამომავლო გეგმებზე ესაუბრა. მსოფლიოს პოლიტიკურ სცენაზე ამერიკა დაბრუნდა და კვლავ ძლიერ მოთამაშედ იქცაო, განაცხადა ობამამ და დასინა მათ, ვინც ამბობს, რომ ქვეყანა და მისი გავლენა სუსტდება, არ იციან, რაზე ლაპარაკობენ. ამერიკის შესახებ შეხედულებები წლებია ასეთი დადებითი არ ყოფილაო, განაცხადა მან. თუმცა შიდა პოლიტიკურ კონტექსტში ამერიკელები ობამას საკმაოდ არაერთგვაროვან შეფასებას აძლევენ თეთრ სახლში გატარებული 3-ზე მეტი წლის შესახებ. მოსახლეობა უკმაყოფილოა ობამას მიერ ეკონომიკურ პრობლემებთან ბრძოლის შედეგებით. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში უმუშევრობის მაჩვენებელი 9% გარშემო მერყეობს. მილიონობით ამერიკელმა კრედიტების გადაუხდელობის გამო საცხოვრებელი სახლიც დაკარგა. ეკონომიკური სამართლიანობის გამტკიცების მიზნით შემოშავებული გეგმა, რომელსაც ამერიკელებს ობამა სთავაზობს, დიდწილად ეფუძნება ყველაზე მდიდარი ამერიკელებისთვის გადასახადების გაზრდის, ხოლო ჩვეულებრივი შემოსავლის მქონეთათვის კი პირიქით მათი შემცირების პრინციპს. თავის სიტყვაში ობამა გამოვიდა წინადადებით, რომ მათ, ვისი შემოსავალიც წელიწადში $1,000,000 აჭარბებს, სულ მცირე 30% გადაიხადონ გადასახადებით. ოპოზიციური რესპუბლიკური პარტია ამას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. პოლიტიკოსი, რომელსაც, როგორც ჩანს, ეს პარტია პრეზიდენტის პოსტზე წამოაყენებს, მიტ რომნი მულტიმილიონერია. მან ახლახან გამოაქვეყნა თავისი საგადასახადო მონაცემები, რომელიც მოწმობს, რომ 2010 წელს $21,000,000 შემდგარი შემოსავლიდან მან მხოლოდ 14%-ამდე გადაიხადა გადასახადების სახით. ობამამ წარმოადგინა დეტალური გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს ამერიკაში სამუშაო ადგილების შექმნას და ბიზნესის ზრდას. და ერთმანეთთან მწვავედ დაპირისპირებულ კონგრესმენებს მისი დამტკიცება სთხოვა. კერძოდ, ობამა გამოვიდა მოწოდებით ამერიკელმა მუშახელმა გაიაროს საგანმანათლებლო და უნარების გამაფართოებელი პროგრამები, რათა ისინი უცხოელებთან მიმართებით უფრო კონკურენტუნარიანები გახდნენ. ამასთან ობამას სურს გატარდეს ზომები, რომელიც სამუშაო ადგილების შექმნას შეუწყობს ხელს. მაგალითად, საგადასახადო სისტემამ წაახალისოს ბიზნესები, რომლებიც თავიანთ წარმოებას შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე დატოვებენ. ობამას გამოსვლას უკვე გამოეხმაურნენ რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლები. ინდიანის შტატის გუბერნატორმა მიჩ დენიელსმა განაცხადა, შეერთებულ შტატებში მიმდინარე ფისკალური და ფინანსური კრიზისი პრეზიდენტს არ გამოუწვევია, თუმცა ხელისუფლებაში ყოფნის 3 წლის მანძილზე მან სიტუაციის გაუმჯობესება ვერ შეძლო. რაც შეეხება საგარეო პოლიტიკას, ამ სფეროში მიღწეულ წარმატებებს ობამამ ბევრად უფრო ნაკლები დრო დაუთმო, თუმცა მთავარ საკითხებს მაინც გაუსვა ხაზი. მისი თქმით, 9 წლის განმავლობაში პირველად ხდება, რომ ერაყში ამერიკელი სამხედროები აღარ იბრძვიან. პირველად 2000 წლეულის მანძილზე ოსამა ბინ ლადენი აღარ წარმოადგენს საფრთხეს ამერიკისთვის. ალ-ყაიდის ლიდერების უმეტესობა დამარცხებულ იქნა. თალიბანს ძალა გამოვაცალეთ და სამხედროების ნაწილმა ავღანეთიდანაც დაიწყო სახლში დაბრუნებაო. განაცხადა ბარაკ ობამამ.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ყოველწლიური ანგარიშის მთავარი მომენტები სალომე ასათიანმა გაგვაცნო. 18:50 სალომე ასათიანს მე აქვე დაუბრუნებ სიტყვას. იგი გაეროში რუსეთისათვის სირიისთვის იარაღის მიწოდების გამო გამართულ კრიტიკაზე ისაუბრებს. გაეროში ბრიტანეთის, საფრანგეთისა და შეერთებული შტატების წარმომადგენლებმა მწვავედ გააკრიტიკეს რუსეთი იმის გამო, რომ სირიას შეიარაღებას აწვდის. კლავს სალომე ასათიანი.
24 იანვარს გაეროს უშიშროების საბჭოში ახლო აღმოსავლეთსა და პალესტინელთა ტერიტორიებზე არსებული ვითარების შესახებ გამართულ შეხვედრაზე ბრიტანეთის, საფრანგეთისა და შეერთებული შტატების წარმომადგენლებმა მწვავედ გააკრიტიკეს რუსეთი სირიისთვის შეიარაღების მიწოდების გამო. გაეროში შეერთებული შტატების ელჩმა სიუზან რაისმა ყველა ქვეყანას მოუწოდა შეწყვიტონ პალესტინისთვის იარაღის მიყიდვა. თავის გამოსვლაში მას კონკრეტულად რუსეთი არ უხსენებია, თუმცა ახლახან მან შეშფოთებით ისაუბრა მოსკოვის მიერ სირიისთვის ტყვიაწამლის მიყიდვის შესახებ. სირიაში 10 თვის განმავლობაში მიმდინარე პროდემოკრატიული საპროტესტო გამოსვლების განმავლობაში 5000-ზე მეტი ადამიანი იქნა მოკლული.
Of shipments of arms.
ჩვენ გვაშფოთებს ახლახან გავრცელებული ცნობები იმის შესახებ, რომ სირიის მთავრობას აწოდებენ იარაღსა და ტყვიაწამალს. მიმწოდებელ ქვეყნებს მოუწოდებთ საკუთარი ნებით შეწყვიტონ რეჟიმისთვის იარაღის გაგზავნა და ყველა სახელმწიფოს მიმართავთ შეუერთდნენ მზარდ ინიციატივას, რომელიც ასადის რეჟიმისთვის იარაღის მიწოდების შეჩერებას ითვალისწინებს.
რაისმა საერთაშორისო თანამეგობრობას ასევე მოუწოდა გაერთიანდნენ, რათა სირიაში დასრულდეს სისხლის ზღვა და გადადგეს პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი. რაისის თქმით, უშიშროების საბჭოს დააგვიანდა სირიის საკითხზე მკაცრი რეზოლუციის მიღება. ბრიტანეთის ელჩმა მარკ ლაიელ გრანტმა განაცხადა, აშკარაზე აშკარაა, რომ ამ მღელვარე და ძალადობრივი გარემოსთვის იარაღის მიწოდება უპასუხისმგებლო ნაბიჯია, რომელიც მხოლოდ სისხლის ზღვის გაძლიერებას მოიტანსო. და გაიხსენა მედიით გავრცელებული ინტერვიუ, რომელშიც რუსეთის ოფიციალური პირი ამბობს, რომ მოსკოვის მხრიდან დამასკთან იარაღით ვაჭრობა გავლენას არ ახდენს ვითარებაზე სირიაში. ამერიკელი და ბრიტანელი კოლეგების მსგავსი განცხადებით გამოვიდა საფრანგეთის ელჩი ჟერარ აროც. მიუღებელია, რომ გარკვეული ქვეყნები, მათ შორის ისინი, ვინც ამ საბჭოშიც არიან, სირიის მოსახლეობის წინააღმდეგ ძალადობის განხორციელების საშუალებების მიწოდებას განაგრძობენო, განაცხადა მან. რუსეთმა სირიის შესახებ ახლახან შეიმუშავა რეზოლუციის პროექტი, რომელსაც უშიშროების საბჭოს დასავლელი წევრები სუსტად მიიჩნევენ. პროექტი არ შეიცავს იარაღზე ემბარგოს დაწესების მოწოდებას და არც საბჭოს წევრების უთანხმოების საკითხზე, სანქციების შესახებ ფორმულირებაზე, ამბობს რაიმეს. უშიშროების საბჭოში მიმდინარე პროცესების პარალელურად რუსეთს მწვავედ აკრიტიკებენ უფლებადამცველებიც.
Human Rights Watch-ის გაეროსთან ურთიერთობის ხელმძღვანელმა ფილიპ ბოლოპიონმა უაღრესად შემაშფოთებელი უწოდა შაბათკვირას გაფორმებულ შეთანხმებას, რომელიც 500,000 ამერიკული დოლარის მოცულობის იარაღით ვაჭრობას ითვალისწინებს.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, გაცემის ბოლოს რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერს განაგზობს ვახო ხვიჩია საავტორო პროგრამით მუსიკა მუსიკა.
ჟანვაისი ცირკში მასხარაობდა, ლორენსი კი იქვე ცეკვავდა ხოლმე. ერთხელ მაგრად დათვნენ და მათი ვნებების შედეგად 1910 წლის 23 იანვარს ბიჭი გაჩნდა ბელგიურ სოფელში და ჩარდახ გადაფარებულ ბოშურ ფორანში. დედამ ბიჭს ჟამბატისტი დაარქვა, ბოშურ ყაიდაზე კი ჯანგო, რაც გავეღვიძეს ნიშნავს. ხოდა ჯანგო ბელგიაში რომ დაიძინებდა, ხან იტალიაში და ხანაც საფრანგეთში იღვიძებდა ხოლმე. მომთაბარეული ცხოვრების წესი ცხოვრობდნენ, ალთაბალთას იყვნენ მოდებულნი. ბოლოს კი ბანაკი პარიზთან ახლოს დასცეს. ჯანგო ზინტლიანი ტიტლიკანა ბოშის ბალღი გახლდათ, თუმცა თანატოლების მსგავსად პარიზელებისგან ფულს ჯიქურჯიუტად ართხოულობდა. მუსიკის სიყვარული სისხლში ჰქონდა გამჯდარი, ამიტომ ხალხს, ასე ვთქვათ, ბანჯოზე დაკვეთს ძალავდა ფულს. 9 წლიდან პარიზულ კაფეებში უკრავდა თავის ძმასთან და დეიდაშვილთან ერთად. ერთხელ თურმე გამოცდა მოუწყეს აკორდეონზე მისთვის უცნობი 17 მელოდია ზედიზედ მოასმენინის: მიდი გაიმეორე თუ მაგარი ბიჭი ხარო. ეს კი ისეთი ხვითო ბრძანდებოდა 17-ე უშეცდომო დაუშვებელია თავისი პატარა თითებით. ჯანგო ამ ოქროს თითებს ვერ მოუფრთხილდა. 18 წლის გახლდათ ბანაკში გაჩერილი ხანძრის გამო მარცხენა ხელი დაიზიანა, მხოლოდ ორი თითიღა გადაურჩა, რაც მისი მომავალი მუსიკალური კარიერის დასასრულს ნიშნავდა. ჯანგოსაც შეეძლო ნაღველსა თუ მწუხარებაში ჩაძირულიყო, ცხოვრებაზე გული აიყარა და იმედგაცრუებულ ლოთად ან ბოლო-ბოლო ცხენი პარიად ქცეულიყო, მაგრამ მის გულში სულ სხვა რამე ტრიალებდა. ჯანი მოიკრიფა და 7 თითის ამალა გიტარაზე იმდენი ვარჯიშა, სანამ დაკვრის განსაკუთრებული ტექნიკა არ განავითარა. ბოშა კაცისთვის ევროპაში ცხოვრება წალკოტი მაშინაც არ ყოფილა. მათი ეშინოდა, თერიდებოდნენ და დევნიდნენ. ბოშური ყოველდღიურობა რაღაცით აფროამერიკელთა ყოფასაც ჰგავდა, ჯაზს რომ ქმნიდნენ ოკეანის გაღმა, როგორც თავისუფლების მუსიკას უსამართლობასთან გასამკლავებლად. თავისუფლება კი ბოშურ გულში რომ ძგერს, ბარეურ შეშურდება. ჯანგომაც ამ ბლუზურ სვინგურ ენაზე დაიწყო მეტყველება. მართალია ნოტების აზრზე არ იყო, მაგრამ იმპროვიზაციის საოცარი ნიჭი გააჩნდა. 1934 წელს მევიოლინე სტეფან გრაპელისთან ერთად კვინტეტი ჰოთ კლაბ დე ფრანსი ჩამოაყალიბა და ჯაში ბოშური მუსიკა, ფოლკლორი და ევროპული კლასიკაც გემოვნებით გაურია. მაგალითისთვის ბახის სავიოლინო კონცერტის სვინგური ვერსია მოვიყვანოთ. ბევრს ვერ წარმოადგინა თუ როგორ შეიძლებოდა სვინგის შესრულება დასარტყამი თუ სასულე ინსტრუმენტების გარეშე. ამის გამო კვინტეტის მუსიკას ნამეტნავად ბოშურს, არა ჯაზურს ეძახდნენ. ჯანგოს კი ჯამბაზად მოიხსენიებდნენ, მანდოლინით ხელში. ამის მიზეზი მეტწილად შური გახლდათ. მისი საოცარი ტექნიკისა თუ საშემსრულებლო ოსტატობის გამო ბევრი ფრანგი გიტარისტი ბოღმისგან გულზეს კდებოდა. აი, ამერიკელი ჯაზმენები კი პარიზში ჩამოფრინდებოდნენ თუ არა აეროპორტშივე კითხულობდნენ ჯანგოს მოსმენასაც შეიძლებაო. ასე თავქუდმოგლეჯილები გაიხსნენ მაგალითად საქსოფონისტები კოლმან ჰოუკინსი და ბენი კარტერი ლეგენდად ქცეული ბოშის გასაცნობად. შემდეგ პარიზი ნაცისტებმა დაიკავეს. ეგრეთ წოდებულ ბოშურ საკითხს როგორ აგვარებდნენ, თავადაც მოგეხსენებათ. განუვითარებელ, ჩამორჩენილ და ჯადოქრობაში გარეულ ხალხად თვლიდნენ. მათ თვალში ჯანგო ცანტის ხეული და არასრულფასოვანი ტიპი იყო, რომელიც ამ ყველაფერთან ერთად უფრო დიდ დანაშაულს ჩადიოდა. დეგენერატულ მუსიკას, ანუ ჯაზს ასრულებდა. ბოშას კი მაგრად ფეხებზე ეკიდა ნაცისტები და პარიზულ ღამის კლუბებში თავის ჭიას ბოლომდე ახარებდა. ამ ჭიის წყალობით გადაურჩა საკონცენტრაციო ბანაკებში განადგურებასა თუ სტერილიზაციას, რადგან გესტაპოელებიც არ დაკილობდნენ მის კონცერტებზე მისვლას და შავი მაჯლაჯუნების მანჭვა გრეხვის მუსიკის მოსმენას. ორმოცდაექვს წელს ომის მერე ჯანგო ამერიკაში გაემგზავრა. დიუკ ელინგტონის ორკესტრთან ერთად შტატებში ტურნე ჩაატარა. ჰერცოგი ამბობდა ხოლმე, ჯაზს ამ ბოშაკაცებით ვერავინ უკრავს, თუმცა ნერვებსაც გვარიანად მიშლისო. საქმე იმაშია, რომ თანდაყოლილი ბოშური ტემპერამენტისა თუ ხასიათის გამო ჯანგო მაგარი მუსოსი გახლდათ. თავს რომ იწონებენ ხოლმე, თითო ღამის გასათევი ყველგან მაქვსო. ზუსტად ეგეთი. ყველგან ქალები ყავდა, თან ლამაზ-ლამაზი,
ხოდა ელინგტონი რეპეტიციებზე მისი პარტიების წერაში ჭირის ოქს რომ ხვრიდა ეს ვაშბატონი რომელიმე მორიგ დედაკაცთან არ შეყოფით ბრძანდებოდა დაკავებული. სიცოცხლის ბოლომდე მოჩვენებების ჯეროდა და მათი გვარიანადა წეშინოდა. შამპანური სმა უყვარდა და ჰოლივუდური ფილმები, განგსტერული განსაკუთრებით. ბილიარდისა თუ ბანკოს აზრს ვერაფერს უხერხებდა. თუმცა სნუკერს, პულს, პოკერსა და პრეფერანსაც ხელიანად თამაშობდა. მოგებულ თანხას კი წამებშივე ფლანგავდა. ასეთი გახლდათ მისი ბუნება და როგორც ნამდვილ ბოშას ეკადრება გაუთავებელ ხეტიალში ავტოფურგონში ცხოვრობდა ცოლშვილთან ერთად. სიცოცხლის ბოლოს პარიზის გარეუბანში დასახლდა და 53 წლისას აქვე გარდაიცვალა ტვინში სისხლის ჩაქცევით. ამ გენიალურ ადამიანზე საუბარი გრაპელის სიტყვებით დავასრულოთ. მისი წყალობით ჯაზი სხვაგვარი გახდა, ფერი იცვალა. მომავალში ჯაზს უამრავი ნიჭიერი გიტარისტი ეყოლება, მაგრამ ჯანგო არასოდეს განმეორდება. ამაში ღრმად ვარ დარწმუნებული.
ეს იყო პროგრამა მუსიკა და მისი წამყვანი ვახო ხვიჭია, რომელმაც დაასრულა საღამოს თავისუფლების გადაცემა. პრაგიდან გადაცემას ერთი საათის განმავლობაში კობალი კლიკაძე უძღვებოდი მე საუკეთესო სრულებით, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.